ikalawang aklat ni Samuel, ikalabintatlong kabanata. At nangyari, pagkatapos nito, na si Absalom na anak ni David ay mayroong isang kapatid na babae na maganda na ang pangalay Tamar. At sininta siya ni Amnon na anak ni David. At si Amnon na ito toong nagdamdam, nanupad siya nagkasakit dahil sa kanyang kapatid na kay Tamar. Sapagkat siya dalaga, at inakala ni Amnon na mahirap gawin siya ng anumang bagay. Ngunit si Amnon ay may isang kaibigan na ang pangalay Jonadab, na anak ni Simea na kapatid ni David. At si Jonadab ay isang lalaking totoong magdaraya. At sinabi niya sa kanya, "Bakit, o anak ng hari, sa araw-araw ay nangangayahit kang ganyan? Hindi mo ba sasaysayin sa akin?" At sinabi ni Amnon sa kanya, "Aking sinisinta si Tamar na kapatid ng aking kapatid na si Absalom." At sinabi ni Jonadab sa kanya, "Mahiga ka sa iyong higaan at magsakit-sakitan ka. At pagkang iyong ama ay naroon upang tingnan ka, sabihin mo sa kanya, sinasamo ko sa iyo na bayang ang aking kapatid na si Tamar ay pumarito at bigyan ako ng tinapay na makakain at maghanda ng pagkain sa aking paningin upang aking makita at kanin sa kanyang kamay." Sa gayon nahiga si Amnon at nagsakit-sakitan. At nang pumaro ng hari upang tingnan siya, sinabi ni Amnon sa hari, "Sinasamo ko sa iyo na bayang pumarito ang aking kapatid na si Tamar at igawa ko ng dalawang tinapay na maliit sa aking paningin upang aking makain sa kanyang kamay." Nang magkagayon nagsugo si David sa bahay kay Tamar na sinasabi, "Pumaroon ka ngayon sa banay yung kapatid ni si Amnon at ipaghanda mo siya ng pagkain." Sa gayon naparoon si Tamar sa bahay ng kanyang kapatid na si Amnon at siya nakahiga. At siya kumuha ng isang masa at minasa at ginawa mga binilong tinapay sa kanyang paningin at niluto ng mga munting tinapay. At kinuha niya ang kawali at mga ibinuho sa harap niya. Ngunit kanyang tinanggihang kanin. At sinabi ni Amnon, "Palabasin ang lahat na tao sa harap ko." At siyang lahat ay lumabas, bawat isa mula sa harap niya. At sinabi ni Amnon kay Tamar, "Dalhin mo dito sa silid ang pagkain upang aking makain sa iyong kamay." At kinuha ni Tamar ang mga munting tinapay na kanyang ginawa at mga dinala sa silid kay Amnon na kanyang kapatid. At nang ilapit niya sa kanya upang kanin, kanyang tinangnan siya at sinabi niya sa kanya, "Halika, sumiting ka sa akin, kapatid ko." At sumagit siya sa kanya, "Huwag, kapatid ko, huwag mo akong dahasin, sapagkat hindi marapat gawin sa Israel ang ganyang bagay. Huwag kang gumawa ng ganitong kaululan. At ako, saan ko dadalhin ang aking hiya? At tungkol sa iyo, ikaw ay magiging gaya ng isa sa mga mangmang sa Israel. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, magsalita ka sa hari sapagkat hindi ipagkakait ako sa iyo." Gayunman hindi niya dininig ang kanyang tinig, kundi palibas at siya malakas kaysa kanya. Dinahas niya siya at sumiping sa kanya. Nang magkagayoy, kinapuotan siya ni Amnon na may mahigpit na puot, sapagkat ang kapuotan na kanyang kinapuot sa kanya ay malaki kaysa pagsinta na kanyang isininta sa kanya. At sinabi ni Amnon sa kanya, "Bumangon ka, ikaw ay umaon." At sinabi niya sa kanya, "Huwag ganyan, sapagkat itong malaking kasamaan sa pagkapalabas mo sa akin ay higit kaysa iba na iyong ginawa sa akin." Ngunit ayaw niyang dinggin siya. Nang magkagoy, tinawag niya ang kanyang alipin na nag-aalaga sa kanya at sinabi, "Ilabas mong babaeng ito sa harap ko at itrangka mo ang pintuan pagkalabas niya." At siya may suot na sari-saring kulay, sapagkat ang mga gayong kasuotan ang isinusuot ng mga anak dalaga ng hari. Nang magkagay, nilabas siya ng kanyang alipin at tinarangkahan ang pintuan pagkalabas niya. At binuhusan ni Tamar ng mga abo ang kanyang ulo at tinapak ang kanyang suot ng sari-saring kulay na nakasuot sa kanya At kanya ipinato ang kanyang kamay sa kaniyang ulo at pinagpatuloy ang kanyang lakad na umiiyak ng malakas habang siya yumayaon. At sinabi ni Absalom na kanyang kapatid sa kanya, "Napasa iyo ba si Amnon na iyong kapatid? Ngunit kayo tumahimik ka, kapatid ko. Siya ay iyong kapatid. Huwag mong isapuso ang bagay na ito." Sa gayo si Tamar ay nagpighati sa bahay ng kanyang kapatid na si Absalom. Ngunit nang mabalita ng haring si David ang lahat ng mga bagay na ito, siya'y totoong napuot. At hindi nagsalita si Absalom kay Amnon kahit mabuti o masama man. Sapagkat pinagtaniman ni Absalom si Amnon dahil sa kanyang dinahas ang kanyang kapatid na si Tamar. At nangyari pagkatapos ng dalawang buong taon, na nagpagupit ng mga tupa si Absalom sa Baal Hazor na nasa siping ng Ephraim, at inanyayahan ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari. At naparoon si Absalom sa hari at sinabi niya, "Narito ngayon ang iyong lingkod ay nagpapagupit ng mga tupa. Isinasamo ko sa iyo na ang hari at ang kanyang mga lingkod ay magsiyawang kasama ng iyong lingkod." At sinabi ng hari kay Absalom, "Huwag anak ko, huwag tayong magsiyawang lahat, baka maging mabigat na pasan sa iyo." At pinilit niya siya, gayon may hindi siya yumaon, kundi binasbasan siya. Nang magkagayo sinabi ni Absalom, "Kung hindi sinasamo ko sa iyo, pasamahin mo sa amin ang aking kapatid na si Amnon." At sinabi ng hari sa kanya, "Bakit siya sasama sa iyo?" Ngunit pinilit siya ni Absalom nanupat kanyang pinasama sa kanya si Amnon at ang lahat ng mga anak ng hari. At iniutos ni Absalom sa kanyang mga lingkod na sinasabi, "Tandaan ninyo ngayon, pagka ang puso ni Amnon ay sumaya dahil sala, at pagka ang aking sinabi sa inyo, saktan ninyo si Amnon, patayin nga ninyo siya. Huwag kayong mga takot. Hindi ba ako nag-utos sa inyo? Kayo nga'y magpakalakas at magpakatapang." At ginawa ng mga lingkod ni Absalom kay Amnon kung ano ang iniutos ni Absalom. Nang magkagayon nagsitindig ang lahat ng mga anak ng hari at sumakay bawat lalaki sa kanyang mula at tumakas. At nangyari samantaling sila nasa daan, ang balita ay dumating kay David na sinasabi, "Pinatay ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari at walang nalabi isa man sa kanila." Nang magkagayon bumangon ang hari at hinapak ang kanyang mga suot at humiga sa lupa, at lahat niyang mga lingkod ay nakatayo sa palibot na hapak ang kanilang mga suot. At si Jonadab na anak ni Shimea na kapatid ni David ay sumagot at nagsabi, "Huwag akalain ng aking Panginoon na kanilang pinatayang lahat ng mga binatang anak ng hari, sapagkat si Amnon lamang ang patay. Sapagkat sa pasyon ni Absalom ay pinasihan ito mula sa araw ng kanyang dahasin ng kanyang kapatid na si Tamar. Ngay-ngay huwag isa puso ng aking Panginoon na hari ang bagay, na akalain ng lahat ng mga anak ng hari ay patay, sapagkat si Amnon lamang ang patay." Ngunit si Absalom ay tumakas, at ang bataan na nagbabantay ay tumanaw ng kanyang mga mata at tumingin at narito. Dumarating ay maraming tao sa daan mula sa burol sa likuran niya. At sinabi ni Jonadab sa hari, "Narito, ang mga anak ng hari ay nagsisidating. Kung anong sinabi ng inyong lingkod ay nagkagayon." At nangyari, pagkatapos niya makapagsalita, na narito ang mga anak ng hari ay nagsidating, at inilakas ang kanilang tinig at nagsiiyak. At ang hari naman at ang lahat niyang mga lingkod ay nagsiiyak na mainam. Ngunit tumakas si Absalom at naparoon kay Talmai na anak ni Amiud na hari sa Gesur. At tiningisan ni David ang kanyang anak araw-araw. Sa gayon tumakas si Absalom at naparoon sa Gesur at dumuong 3 taon. At pinanabikan ng haring David na paroonan si Absalom sapagkat siya naaliw na tungkol kay Amnon yamang patay na.